Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушубак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 1-август шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Кыргызстан юстиция министрлиги нотариустарды жана адвокаттарды салык төлөөгө милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Орус паспортунан айрылган борбор азиялык мигранттар укуктарын коргоо үчүн Европа сотуна кайрылууну көздөшүүдө.
Статус, который не определен на законодательном уровне.
Азыр бул адамдардын статусу мыйзам чегинде эч аныкталган эмес. Мындай макам жок. Алар Орусиянын жарандары, бир гана паспорту жок.
Журналист Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китеп жазды.
Шахматка дедибиз деп умтулуулар көп болуп атат да, шахматты үйрөтөлү балдарыбызга деп, бирок тилекке каршы ушул методикалык жактан анан жанагы мугалимдердин, устаттар жанынан мындай тартышпада ачык-ачык керек.
Мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз алдыда, азыр болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын абактан ооруканага которулган лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Азаттыкка Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Анын айтымында саясатчынын саламаттыгын текшерүү уланып жатат. Дарыгерлер Текебаевдин жүрөгүндө жана белинде оорунун белгилери бар деген болжолду тыянак чыгарып жатышканын жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна айтты.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47-ге алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү. Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу.
Деди Шыкмаматов. Өмүрбек Текебаев кардиология борборуна 31-июлда которулганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 1-августта кабарлаган орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылып жаза мөөнөтүн 47-нч абакта өтөп жаткан. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 1-августта Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Сатыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоуна, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмышка шектеш болуу жана коррупция беренелеринде каралган кылмышка шектүү катары 18-июнда кармалган. Учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Сатыбалдиев өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын буга чейин айткан. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуту казак Сайрагүл Саудбайды чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембедеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Саудбай сот залынан бошотулду.
Саудбайга колдонулган күзөт менен устоо түрүндөгү бултатпоо чарасы бузулуп, ал сот залынан камоодон босотулсун. Саудбайга өкүм
деп окуду өкүмдү судья Динара Куйкабаева. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Саудбайдын эрезеге жети элек балдары бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган эле. 30-июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстан бийлиген Саудбайды Кытайга депортация кылбаго үндөп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Саудбай апрель айында Кытайдан качып келген. Анын Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21-майда кармап кеткен болчу. Ирандын президенти Хасан Рухани бир айдан кийин өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар боюнча парламентке маалымат бермей болду. ИРНА мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 1-августта кабарлагандай, депутаттар экономиканын солгундашы, жумушсуздуктун күчөшү жана улуттук валютанын куну кетиши боюнча Руханиден түшүндүрмө талап кылып жатышат. Социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр менен видеолордо көрүнүп тургандай, 31-июлда Ирандын Исфахан жана Кереш сыяктуу бир катар шаарларында жүздөгөн адамдар кымбатчылыкка нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Ирандын улуттук валютасы риалдын курсу май айында АКШ, Тегеран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүү келишимден чыгып кеткенден бери төмөндөп жатат. Өткөн айда Руханинин администрациясы валюта рыногундагы олку солку абалды жөнгө салыш үчүн борбордук банктын директорун алмаштырган. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Мунайтбасов билдирди.
Эгизбаевдин сууга чөгүп кеткен факт боюнча бир ай узартылды. Анткенде бүгүнкү күндө деген дайындалган экспертизанын корутулары даяр боло элек, берген тапшырмалардын жооптору келе элек, ошого байланыштуу толук кандуу объективдүү болуш үчүн иликтөө жүргүзүш үчүн бир айга узартты.
Мунайт Басовдун айтымында Эгизбаев киши колду болду деген көрсөтмө жок болгондуктан иш козголо элек, бирок ал эс алган пансионатта коопсуздук чаралары алдын ала көрүлбөгөнү айтылды. Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция ал ысык көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Анын өлүмүнүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеш үчүн көчмө топ түзүүнү талап кылып, өкмөт үйүнүн имаратынын алдына нааразылык акциясына чыкты. Ооганстандын Жавузжан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Бул тууралуу провинциянын полиция башчысы Факир Мухаммад Жавузжани 1-августта билдирди. Жоочулардын багынып беришине бул провинцияда ислам мамлекети тобу менен талибан кыймылынын ортосунда бир айдан бери уланып жаткан кармаш себеп болду. 31-июлда эки атаандаш топтун ортосунда жаңы куралдуу кагылышуу болгон. Жавузжан провинциясындагы Дарзап районунун полиция башчысы Мухаммад Исмаилда кармаштан качкан согушкерлер өздөрү келип ооган коопсуздук күчтөрүн колуна түшүп берип жатканын айтты. Азырынча бул маалымат боюнча талибан кыймылынын же ислам мамлекети экстремисттик тобунун билдирүүлөрү чыга элек. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 2-августта Кыргызстандын айрым жерлеринде, көпчүлүк аймактарында Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана Тоо этектеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 16, түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус болот. Бишкекте жан жаабайт. Аба температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот. Берүүбүздү улантабыз. Кечээ Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Бул соңку эки айдын ичинде эле аскер өзүнө курал көтөргөн үчүнчү окуя. Фактыларды аскер прокуратурасы иликтеп жатат, бирок адистер жоокерлердин өз өмүрлөрүнө кол салуусун алдын алган чараларды күчөтүүнү эскертишүүдө. Маселенин чоо жайын Эрнест Нурматов айтып берет.
Соңку окуя 31-июль күнү катталды. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскерлери кадимкидей эле шектүүлөрдү Бишкектин Ленин райондук сотуна алып келишкен. Саат 15:43 чамасында жоокерлердин бири сот имаратындагы дааратканага кирип өзүн атып алган. Окуянын чоожайын азаттыкка жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова билдирди.
Конвойго келип жүргөн бала мурда ушул жылдын апрель айында келген. Ошо призывался деген 1-май райондук военкомат аркылуу келиптир. Бишкек шаарынын тургуну, 99 жылкы бала. Анан кийин кечөнү ошол дааратканага барууга суранганда, киргенден кийин эле атылган октун үнү улап, барктан баягы баланын жансыз иштерин таап алган врачтар скорый помощь келгенче баягы үзүлүп кеттир.
Учурда факт боюнча ишти Бишкек аскер гарнизондук прокуратурасы тергеп жатат. Аскер прокуратурасынан иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бирок бул жаза аткаруу комитетинин аталган бөлүмүндө кызмат кылган аскерлердин өзүнө кол салган соңку эки айдагы үчүнчү факты болуп калды. 13-июлда Чүй облусунун Молдовановка айылындагы 1 жатак абагында 21 жаштагы жоокер өзүн атып алган. Мекеме дарыгерлерге таянып билдиргендей, ага операция жасалган, абалы оор. Бул фактыны тергөөчүлөр шалаакылык жана кокустук деп аташкан. Иликтөөнүн башка жагдайлары белгисиз. Андан мурдараак июнь айынын башында Жаңы Жер айылындагы 19 түзөтүү колониясында 18 жаштагы кароолчу кезмет учурунда АК-74 автоматы менен өзүн өзү атып алган. Тергөөнүн баштапкы жыйынтыгы бул фактыны суицид деп тапкан. Бирок 19 колонияда каза тапкан жоокер Арзыбек Байсал уулунун жакындары анын өз өмүрүн кыйганына таптакыр ишенбей турушат. Алар ошондой эле тергөөнүн кечеңдеп жатканына да нааразылыгын билдирүүдө. Маркум жоокер Арзыбектин бир туугантай экеси Эркин Тагаев азаттыкка буларды айтып берди.
Бул өзү 3 жолу суранып жанагындай кылып анан кеткен сурдугат. Бирөө сурап, мен бала акыл эси жайында. Турмушта ондой көйгөй да болгон эмес, болбойт дагы. Анын өзүнө сатып алганына мен 100 эмес 300% сенбеймин ал өзүнө сатканынача. Мен буларды кечиктиргенге нааразы болуп атам бул нерсеничи. Бул жерде адам өлүп атса да действия жок да, как будто бирөөнүн телефонун урдап алгандай көз карашта да алар.
Канткен менен соңку өзүнө өзү кол салган 3 жоокер тең жаза аткаруу комитетине караштуу жоокерлер экени өзүнчө суроо жаратууда. Мекеме мунун түздөн түз себебин тергөө аныкташы керектигин айтканы менен кыйыр себеби аларга чабаалыраак аскерлер бөлүнүп калганы менен байланыштырышат. Ошол эле кезде адистер бул көйгөйлөр мурдатан эле белгилүү экенин, ошол себептүү аскерлерди жаза аткаруу багытындагы кызматка жаңы чакырылган аскерлерди жибербеш керектигин эскертишет. Аскер тармагындагы өлүмдөрдү иликтеп келген кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова буларга токтолду.
18 жаштагы жаш бала мурун кийин курал кармаган эмес. Армияда кишине мындай даярдык деген болуш керек. Апрелде чакырып эле анан май айында ушкага коюп койгон керек. Мен эне катары, аял катары мен таптакыр түшүнө албайм да. Вообще армияга жаңы барган балдарды түрмө кайтартпаш керек. Бизде контрактная служба деген бар да, контракт менен акча алып кишине психологиясы туруташып калган. Куралды колдонушту билген балдар.
Деге менен аскерде кызмат кылып жүрүп каза тапкандар башка аскердик бөлүктөрдө деле аз эмес. Коргоо министрлиги, чек ара кызматы жана башка бөлүктөрдө ачыкка чыккан чыкпаганы болуп жатып, ар кандай жагдайда Кыргызстанда жылына 10 жакын аскерлер каза табат. Алардын кээлери суицид деп табылса, айрымдары бирин бири сабап атып салып жан беришет. Ушул эле кылым шамы укук коргоо уюму 2012 жылдан 2016 жылга чейин кызмат өтөп жатып каза болгон жоокерлердин саны 62 жеткенин тактаган. Алардын 70% жакыны өз жанын кыйганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан юстиция министрлиги нотариустарды жана адвокаттарды салык төлөөгө милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Документте адвокаттар менен жеке менчик нотариустардын кирешесине салык алуу сунуш кылынган. Мыйзам долбооруна адвокаттар коомчулугу кескин каршылык билдирип чыкты, бирок юристтер арасында аны колдогондор да бар. Министрлик демилгесин элге укуктук жардам берүү тармагын иретке салуу аракети катары түшүндүрүп жатат. Теманы Нуржан Токтоназарова улантат.
Юстиция министрлиги коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоору адвокаттык жана нотариалдык кишмердүүлүк боюнча айрым актыларга өзгөртүү киргизүү жөнүндө деп аталат. Министрликтин нотариат жана адвокатура башкармалыгынын адиси Адилет Расуловдун айтымында жарандарга көрсөтүлгөн юридикалык кызматтын 10% салыкка которуу сунуш кылынууда.
Патент маселе буларды деген налогооблагоотчик керек, анткени бул вид деятельности болуп атат, ишмердүүлүк. Бул законопроект менен бизден особый вид налогообложения деп коет да. Ошо особый вид налогообложения буга киргизип атабыз. Налоговый кодекске киргизип атабыз. Ошол жакта ставкасы деген биз көргөзүп атканыбыз 10% деп атабыз. Любой вид деятельности, анткени деген нотариустарда, адвокаттардагы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып жүрүп атканда журнал толтурушат да. Журнал негизинде 10% алынат мындан.
Кыргызстандагы адвокаттар жана нотариустар чөйрөсүндө юстиция министрлигинин демилгеси ар кандай ой пикирлерге жем таштады. Юрист Канатбек Азиз документ ишке киргизилсе адвокаттар бийликке көз каранды болуп калат деп кооптонууда.
Салык органдары маалымат берип, бул налогун төлөгөн эмес, андай кылган эмес деп эле лицензиясын да тартып алышы мүмкүн. Андан тышкары дагы азыркы учурда лицензия тартып алгандан кийин аны восстановить этиш бир чоң проблема да. Өзү мыйзамда жазылган адвокат лишается лицензии пожизненно депчи, оно не восстанавливается да. Мисалы үчүн көп адвокаттар ошол себептен судьялардын баягы частный жалобаларынан коркот да. Азыркы учурда бул институтту тийбей турса болмок деген сөз болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле нотариат ала турган болсоң, нотариат ар дайыма ар действиясына ар аракетине сөзсүз мамлекеттин пошлинасын кошот да ичинечи.
Укук илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев тескерисинче талкууга коюлган мыйзам долбоорун колдоп жатат. Анын баамында жеке ишканалардын кызмат акысы мамлекеттик органдарга караганда бир топ кымбат. Ошондуктан адвокаттар, нотариустар деле жеке ишкерлер сыяктуу салык төлөөгө тийиш. Осмоналиев документке болгон нааразылыкты салык төлөөдөн качуу аракети катары баалады.
Идея туура, максат деле туура, бирок муну реалдуу түшүнүктүү кылыш керек да. Ошол эле адвокаттардын көпчүлүгү адвокатура колдош керек деп ойлойм да. Эгер колдобосо керексиз мыйзам демилге болуп калат да. Көпчүлүгү мен билгендей макул эмес, анткени өзүңөр билесиңер. Кайсы болбосо ишкермандар ошол эле салыктардан качат да. Бирок буларга эгер мындай ар кандай стимулдарды туура шарттарды түзсө, көпчүлүгү колдосо, ачык, айкын, ошо транспаренттүү сфера болуш керек да. Анткени көпчүлүгү эч кандай эле ошо келишимди түзбөй, өзүнүн клиенттердин алдап, бир топ нааразычылыктар бар да.
Кыргызстандагы жактоочулардын башын бириктирген адвокатура уюму сунушталып жаткан салыкты жокко чыгарууну өтүнүп, юстиция министрлигине кайрылган. Уюмдун адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов азаттыкка азырынча андан жооп келелектигин билдирди. Ал талкууга чыгарылган мыйзам долбоору иштелип жатканда адвокатуранын пикири эске алынбай калганын айтууда.
Адвокаттык ишмердүүлүк өзү коммерциялык ишмердүүлүк болбогондон кийин налогтон бошотуш керек болчу бизди. Элге юридикалык жардам берип атабыз, жардам берип атабыз, социалдык муктаж болгон адамдарга жардам берип атабыз. Адвокаттардын иши да азыр чын айтканда иш да жок. Монополия болбогондон кийин, адвокаттык монополия болбогондон кийин жарандык административдик иштер, юристтер, НПО толуп кетпедиби азыр жанагы? Даже юридикалык билими жок эле туруп эле баардык келишим түзүп алып эле бүт баары өздөрү качып атпайбы ошолор? Баарына ушу жалгыз адвокат жардам берет, анан кийин келип туруп налог менен дагы еще кыскан жатат да.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда лицензия алган адвокаттардын саны 2,5 миңдин тегерегинде. Ал эми жеке нотариустар 700 ашат. Адвокаттык ишмердүүлүк жүргүзүш үчүн юстиция министрлигинин уруксаты талап кылынат. Былтыр коопсуздук кеңеши бул мекемеде адвокаттарга жана нотариалдык кеңселерге лицензия берүүдө парагорчулук орун алып жатканын жарыялаган. Нотариустардын ишине формалдуу түрдө көзөмөл жүргүзүлөөрү 2013-2016 жылдарда түшкөн 1000 ашык даттануунун теңинен көбү нотариустар менен адвокаттарга каршы болгону белгиленген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Айманакунова билдирди. Текебаев бүгүн абактан ооруканага которулган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Саутыбайды чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Иран президенти Хасан Рухани бир айдан кийин өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар боюнча парламентке маалымат бермей болду. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарына расмий бөгөт кое баштайт. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайты ыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Орус паспортунан айрылган борбор азиялык мигранттар укуктарын коргоо үчүн Европа сотуна кайрылууну көздөшүүдө. Аларга жарандыкты мыйзамсыз жол менен алгансыңар деген айып коюлган. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Вот сейчас данный момент у меня единственный документ это право.
Теги азербайжандык Фахриддин Кулуев Орусияда 90-жылдардын башынан бери жашайт. Андан бери армияда кызмат өтүп, орус жарандыгын алып, орус жергесинде иштеп салык төлөп келген. 2 жыл мурун жашы 45 толгондо паспортун алмаштырууга өкмөттүк органдарга кайрылып, паспортунан ажырап калган.
45 лет, когда меня истекло, я пришел поменять.
45-ке чыкканда паспортумду алмаштырайын деп бардым. 2 жумадан кийин келип, жаңысын алып кеттешти. Анан Верх Исетсктеги паспорт виза кызматына келсем эле сиз паспортту мыйзамсыз алгансыз дешпедиби?
Это визовый службу мне говорят, что бул паспорт незаконно получили.
Андан бери Фахреддин паспортсуз жашап келет. Анын колунда Орусияда алган айдоочулук күбөлүгү менен аскердик билети бар. Бирок алар менен бир да жумушка расмий орношо албайт. Полиция кызматкерлерине көрсөтүүгө да жетиштүү эмес. Фахреддин Орусиянын ички иштер министрлигин сотко берип, сот анын паспортун алып коюуну мыйзамсыз деп тапкан. Бирок ага паспортун кайтарып берүүгө эч ким шашпайт. Кулуевке орус жарандыгын кайрадан алууну сунушташкан.
Я если сейчас пойду, чтобы
мен азыр жарандыкка башынан документ тапшырсам, менин эмгек стажым жоголуп кетет. Мен бул жакта 26 жылдан бери иштеп келем.
Я уже 27-26 лет здесь.
Таджикстандык Боисидин Шарипов да Орусияда 30 жылдан бери жашайт. Ал 2000-жылдын башында соттолуп, түзөтүү абагында отуруп чыккан. Ошондой эле анын орус жарандыгын мыйзамсыз жол менен алган деп айыптап, паспортун бербей коюшкан. Анын келинчеги Оксана азыр кош бойлуу. Паспорттун жоктугунан алар мыйзамдуу никеге тура алышпайт. Боисидин өзү кант диабети менен ооруйт. Акысыз өкмөттүк жардам да ала албайт.
Инсулинди мурун бекер алчумун. Азыр паспорт жок. Мен айына дарыга эле 3-4 миң рубль коротом.
Паспорту жок, ал ишке да орношо албайт.
Мен аларга силер адамды уурлук кылууга же дагы бир жаман иштерге түртүп жатасыңар деп айттым. Мен бул жашоомдо өзүмдү өзүм бага албайм,
деп сөзүн жыйынтыктайт Бойсеттин Шарипов. Юрист Александр Цинк азыр анын колунда буга окшош 14 иш бардыгын айтат. Бардыгы Орусияга ишке келип, жарандык алып, кийин документти алмаштырганда же убактан кийин орус паспортунан ажырап калган мигранттар. Убагында федералдык миграция кызматкерлери бир дагы иш боюнча акт түзүшкөн эмес. Паспорт мыйзамсыз алынды делген менен бир дагы кылмыш иши козголбогон.
Статус, который не определён на законодательном уровне.
Азыр бул адамдардын статусу мыйзам чегинде эч аныкталган эмес. Мындай макам жок. Алар Орусиянын жарандары, бир гана паспорту жок.
Цинк адамдардын укуктарын коргоп, сотту жеңип чыккан маалда деле ички иштер министрлиги адамдарга документтерин кайтарууга шашпай жаткандыгын билдирет. Кээде жаңы айыптар менен текшерүүлөр башынан жүргүзүлүп, сот иши кайталанган учурлар болот. Бул маалда адамдар жумушсуз, медициналык жардамсыз, жада калса банкка же нотариуска кайрыла алышпайт. Фахреддин Кулуев менен Бойсеттин Шариповдун паспортторун алып койгон Свердловдун ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгы расмий кайрылууга жооп беришкен эмес. Бул убакта ИИМ кызматкерлеринин айынан Орусияда паспортсуз калган мигранттар адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга даярданышууда. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал эми кыргыз бийлиги быйыл жарым жылда чет элдик 2000 чукул адамга жарандык берди. Былтыр 5000 киши жарандыкка кабыл алынган. Ошол эле учурда жыл сайын 1000 көп адам жарандыктан чыгат. Эксперттер Кыргызстандын жаран болуу өтө татаал документ иштериге де бир канча жылга созулат деп айтышат. Темага Санжар Эралиев токтолот.
Я первый раз был в Кыргызстане в 96-м году с друзьями.
Жаңы Зеландиялык 46 жаштагы Брэд Бренеман Кыргызстанга 2010 жылы көчүп келген. Быйыл 19 июлда үй бүлөсү менен өлкөдө туруктуу жашаганга укук берген күйөлүк алды.
Уже живем в Кыргызской республике 8 лет.
Кыргызстанда жашаганыбызга 8 жыл болду. Өзүмө, жубайыма жана 2 балама бул мамлекетте жашаганга укук берген документти алдык. Балдарым ушул жерде билим алып жатышат. Анткени бизге жагат. Үй сатып алдык. Эми бизге өлкөнүн жарандыгын да берсе, кубанычта болмокпуз.
Поэтому, да, мы не просим, было бы хорошо получить также гражданство.
Брэд азыр Бишкектеги белгилүү Сиерра кафесинин ээлеринин бири. Кыргызстандын президенти 1500 ашуун адамга жарандык берүү тууралуу жарлыкка кол койгонун угуп, жакында биз да алабыз деп үмүт артып турат. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 30 июлда кол койгон жарлыкка ылайык 1654 адамга жарандык берилет. Арасында 248 балдар. Бир ай мурун 13 июнда да 342 адамды жарандыкка кабыл алган жарлык чыккан эле. Ал эми былтыр мындай укукка 4914 адам ээ болгон. Расмий кабарга таянсак, Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып жаткандардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздар. Кыргызстандын паспортуна ээ болууну каалагандардын арасында башка мамлекеттерден келин болгон миңдеген аялдар да бар. Ошондой эле качкын болуп келгендер да, же жөн эле Кыргызстанда жашоону каалаган чет элдиктерди да жолуктурасыз. Эрежелер тууралуу президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссия катчылыгынын эксперти Александра Пискур Азаттыкка буларды айтты.
Комиссия жарандык берүү боюнча тийиштүү эрежелерди карап чыгып, анан бөлүштүрөт. Жарандык алуу ниетин билдиргендер арасында Кытайдан, Орусиядан, АКШдан, Европадан жана коңшу өлкөлөрдөн келгендер бар. Чет элден келин болуп түшкөндөр өзүнчө бөлүп каралбайт.
Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгарууга жана кабыл алууга президент гана укуктуу. Өлкөнүн атуулуу болом деген адам Кыргызстанда соңку 5 жылда туруктуу жашашы керек. Мыйзамдарды бузбаганы тууралуу Ички иштер министрлигинен, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жана мамлекеттик каттоо кызматынан алынган маалыматтардын негизинде ага жарандык берүү маселесин жогоруда аталган комиссия карап чыгат. Кыргызстанга чет элден келин болгон аялдардын саны да 10000 ашат. Анык саны тууралуу статистика жок. Көбү өзбекстандыктар. Бюрократиялык жол жоболордон улам келиндердин жарандык алышы машакат менен коштолот. Алардын бири Өзбекстандын Анжиян облусунан Жалал Абадка күйөөгө чыккан 4 балалуу Барчынай Касымова 2015 жылы азаттык аркылуу бийликке кайрылып жарандык берүүнү суранган эле.
Илтимосома, менге паспорт берилер, суранам анамасызлар.
Барчынай жарандык алууга документ тапшырып, дагы эле жыйынтыгын күтүп отурат. Адистер Кыргызстанда жарандык алуу жараяны татаал экенин айтып келишет. Жалал Абадтагы Справедливость уюмунун юристи Өткүр Жабаров президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссияга документ тапшыруу түйшүгү тууралуу айтып берди.
Ал комиссияга деланы өтүү өзү бир өтө татаал маселе да.
Делалар 3 жыл, 4 жыл антылырат, да? Эмне үчүн мындай татаал болот? Эмне үчүн алкыйын десе, там комиссия бар, комиссия чечет. Şu паспортный столду берген жолду комиссия бар, комиссия чечет. Болду. А ул комиссия эмне үчүн чечпейт деген маселеде эч кимде жооп жок да.
Деди юрист Жабаров. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгынан баш тартууну каалагандар да жыл сайын миңден ашат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, былтыр 1986 киши жарандыктан чыкса, быйыл жарым жылда эле кыргыз паспортунан баш тарткандардын саны 1,5 миңге чукулдап калды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Журналист Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китеп жазды. Автор союз убагынан бери чогултуп жүргөн эмгектерин жыйнак кылып чыгаруу максатын көптөн бери көздөп жүргөн. Бул китептин жарык көрүшү шахмат ишкыбоздорунун арасында китеп тартыштыгы күч экендигинен кабар берет. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китебине дүйнөнүн чемпиону Анатолий Карпов, шахмат вундеркинди деп аталган Гарри Каспаров сыяктуу шахматтын дөө шаалары менен болгон маектери орун алган. Мындан тышкары шахмат оюнунун сырлары, эрежелери да камтылган. Бул китеп шахмат жөнүндө жазылган кыргызча китептердин бирден бири, дейт шахмат федерациясынын президенти Милан Турбанов. Ал учурда шахмат оюну мектеп программасына киргизүү аракети болуп жаткандыгын айтты.
Биздин дагы планыбыз бар, ушул жалпы билим берүү министрлигинин стандарты менен бир жакшы методология, шахматты берүү боюнча методология кыргыз тилинде расмий тилде да чыгарып койсо, кудай буюрса, ушул дуандарга ошо бизде азыр ушул шахмат кандай немелер бар, шахматка беребиз деп умтулуулар көп болуп атат да, шахматты үйрөтөлү балдарыбызга деп. Бирок тилекке каршы ушул методикалык жактан, анан жанагы мугалимдердин, устаттар жанынан мындай тартыш бар да, ачыгын айтыш керек. Мектеп программасына киргизүү боюнча биринчи кадам бекилди. Бул билим берүү министрлиги менен чоң меморандум түзүлдү. Ошонун негизинде Россия мамлекетинде Анатолий Евгеньевич Карпов багыттап атат. Москва менен Түмөндө ушул жактан бир чоң тажрыйба алып туруп, далилдеп, негиздеп биздин коомчулукка бир жарыялашыбыз керек.
Китеп азырынча 1000 нускалуу болуп чыкты. Эгер муктажчылык болсо, бул китептин санын көбөйтөбүз, дейт Жумабаев.
Каражатты анан эми ушул мен жеке архивимдеги материалдар коомчулук үчүн кызыктуу деп, мен өзүмдүн жеке мындай каражатым менен ушуну чыгарып, коомчулук үчүн, мамлекет үчүн, жаштар үчүн ушу пайдалуу болот деген тилек менен жасадым да китеп чыгарып. Абдан эле жакшы каражаттар кетти. Азыр китеп чыгарып, тем более мындай китепти баягы сапаттуу китеп чыгарып абдан кыйынчылыкка туура келип, азырынча 1000 нуска менен чыкты. Эгерде талап болсо көрөбүз.
Деген менен шахмат боюнча адабияттардын тартыштыгы аймактарда башкы маселеге айланган. Акыркы убакта балдарды шахмат үйрөткүсү келген ата энелер көбөйгөндүктөн китеп тартыштыгы көп нерсени чектеп коюуда, дейт Нарын облустук балдарга билим берүү борборунун шахмат ийримдеринин жетекчиси Бекиш Адыбалов. Ал шахмат оюну жөнүндөгү китептерди алыскы аймакта кыргыз тилинде тургай орус тилинде да табуу кыйынга турарын айтты.
Бизге китептер сыйда эле жетишкен эмес да, вообще эле жетишкен эмес, жетишпейт да болуш керек ал неме айткандан кийин. Бирок азыр эми интернет бар эмеспи, интернеттен эптеп карап анан үйрөттүрөбүз да балдаргачы. Бирок баары деле китеп болсо жакшы болмок да. А так региондордо действительно бизде китеп боюнча проблема аябай эле чоң. Чуба кечи кого кыргыз тили редкость да, мындай редкость. Мына жаңы эле Болот агай чыгарды дасыңар, ал кайсы китепти чыгарды экен, мен деле окуй элекмин, биле элекмин да. Бирок кыргыз тилинде мен китеп шахмат боюнча китеп окуп көрө элекмин.
Кыргызстандагы шахмат федерациясы жыл сайын шахмат боюнча чемпионат өткөрүп турат. Ага 6 жаштан 18 жашка чейинкилер арасында чоңдор жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да катышып турушат. Ал эми өткөн жылы Бишкекте шахмат боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Анатолий Карповдун шахмат академиясы ачылары Карпов Кыргызстанга ошол кездеги премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиошуну менен Шаршемин кечинде кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бир аздан кийин кечки программаларыбызды улантабыз.